BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, baligtaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nang hapon, ito ang mga balita sa oras na ito. Nais ipo-autopsiya ng Commission on Human Rights o CHR ang bangkay ng mga napaslang na miyembro ng Blaan Tribe sa Tampakan, South Cotabato. Ayon sa direktor ng CHR Region 12 na si Attorney Cristina Hovero, sinimulan na nila ang imbestigasyon sa pagkamatay ni Najuvi Capion at ang mga anak nitong sina Jordan at John Mark Capion. Sa pahayag ng militar, aksidenteng napaslang di umano ang tatlo sa isang labanan sa pagitan ng mga sundalo at ilang armadong miyembro ng Blaan. Subalit ayon naman sa mga kamag-anak ng mga Capion, environmentalist at human rights group, isa umano itong massacre. Sa ibang balita naman, ilulunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa darating na November 22 ang isang bagong kampanya para mapaganda ang Pasig River. Layon ng kampanyang Learn, Live, Love for Pasig River na hikayatin ng mga project beneficiaries ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project na tumulong sa maintenance at pangangalaga sa mga river walls ng nasabing ilog. Kasama rin sa kampanya ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga residente nakatira malapit sa mga ilog tulad ng paggawa ng bags na yari sa water lilies at plastic tetra packs. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Love Ko ang Sports.
DZUP Balita.
Tumakbo, sumali sa Million Hectare Challenge 2012. Merong 500 meter dash, 3K, 5K at 10K race. Nakapag-exercise ka na, may pagkakataon ka pang mag-alaga ng puno sa loob ng 2 taon. Bahagi ito ng Road to 2020 campaign ng Haribon Foundation. Gaganapin ito sa November 25, 2012 sa Liwasan Ulalim CCP Complex. Para sa detalye, tumawag lang sa numerong 911-6089 at 421-1213. Handog ng Haribon Foundation sa pakikipagtulungan ng CCP at DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Magandang hapon po mga teammates. Ayan, alas 5 na at oras na para sa Lab Ko ang Sports. Handog sa inyo ng College of Human Kinetics at syempre ng DZUP 1602. Kasali ka. Magandang hapon po. Ako po si teammate Bianca. Ayan, sunod-sunod, back-to-back from Health Matters. Ayan, Lab Ko ang Sports naman. At ngayon di natin makakasama ang mga teammates natin. Katulad ni teammate Kiko kasi may something siyang ginawa. May meeting siya somewhere. Pero of course, meron pa rin tayong special episode para sa inyo today. At ito nga ang makakasama natin dito ay syempre mula sa College of Human Kinetics, si teammate Molly. Magandang hapon, teammate Molly.
Magandang hapon, teammate Bianca.
Ayan. At welcome sa Love Ko ang Sports. So, hindi pa daw siya nag-guest dito eh.
Thank you very much for inviting me. I'm happy to be here.
Yes, at siya po actually nagtuturo dito rin sa CHK ng PE2 at yes, saka ng sports science subjects.
Yes.
Current po ba itong master's ninyo?
Ay, tapos na.
She took up master's sa
Human Movement Science.
Yes. Kamusta naman po kayo?
Mabuti naman. Thank you very much.
Ayan, for today, ang magiging topic natin ay, usong-uso ito ngayon, I think pwede siyang sabihing uso at very timely kasi mga tao naghahanap ng PE dito sa UP.
Oo, mahaba ang pila doon sa college namin.
Nabalita nga po ni Coach Kiko last time na may kaibang proseso na daw ng pagpiprirog. Mas pinadali na daw.
And yes, that's true.
Hopefully ay mas okay na, mas mabilis na makakuha ng subject. Pero ito, isa sa mga PE din dito, isa sa mga offerings dito sa UP, itong sport na pag-uusapan natin. Tama po ba?
Yes, it's one of the offerings. Actually, matagal na akong nagtuturo ditong sport na to, no? Since 1998. So, ganun na siya katagal.
At I think, kasi nung undergrad ako, tinatry ko siyang kunin. Mm-mm. Never siya makuha kasi in demand. Laging puno ang mga grabe kapag nag-i-enlist sa CRS. Yeah. Uh-uh. At ito nga po, ang pinag-uusapan naming sport ay ang sports climbing. Uh-uh. So, kung nakikita niyo po yung mga climbing walls, yan, minsan pag UP Fair, isa yan sa mga pinipilahan ng mga tao, yung mga walls. At ito, malalaman natin. Kasi ako, wala po akong, nakapag-sports climbing ako once or twice, pero wala, yun lang, ganda lang, kung ano lang yung ginawa ko, yun na yun. Pero
How did you find it when you tried it?
And when I tried it, well, excited ako noon. Nakala ko ang dali-dali lang, kasi di ba may iba-ibang klaseng walls. Kung try nyo pong i-Google ang climbing walls, makikita nyo iba-iba yung mga shapes nila. At ayun.
Na-challenge ka ba nung trinay mo?
Nung ginagawa ko siya at after, kasi nung ginagawa ko siya, akala ko madali lang. Tapos minsan magsislip pala yung paa mo or something. Or medyo mas kailangan ng weight sa my arm, sa my arms or something din. Tapos after, sumakit yung katawan ko ng sobra. Na parang feeling ko, parang nag-climb lang naman ako. Bakit feeling ko total body workout ako? May ganun akong feeling.
So, it was very exciting for you and challenging at the same time.
At may nakuha po akong card, parang billiards card. na mamaya ay tatanungin natin, bakit kailangan ng ganong card? May license ka pa to belay.
Sige, sasagutin ko lahat yung mga questions na yan mamaya.
In a little while.
Okay.
Pero before we go towards the experiences, kayo po, paano po kayo naging interested sa sports climbing?
Yung interest ko sa sport climbing, nag-start yun kasi I was a member of the UP Mountaineers. So from there, yung isang advanced course namin, mountaineering course, is rock climbing. So I became part of the rock climbing team of UP Mountaineers. So, di pagka umuulan, we couldn't climb outdoors.
So, outdoor climbing
kasi basa, outdoor yon. Wala pang indoor climbing nandito. And then we could see na in the US and in Europe, may mga walls na sila na artificial. Tapos ginawa na rin nilang indoor para anytime pwede sila mag-climb kahit anong weather. So, yung first artificial rock climbing wall na ginawa dito sa Philippines, tingin ko was the one behind the UP Library. Ewan ko kung may mga nakikinig dito, kung naaalala nyo pa, na merong climbing wall doon sa likod ng UP Library. Pero
kasi
soon enough,
si Gonzales Hall
ba yan? Oo, dun sa likod. Pero just a few months after, a few weeks after even, some members of the same organization that we were in, no, sinabi nila na we are defacing the historical building, the UP Library. So, mm-hmm. pinatanggal din namin. So, yun. After that, nahanap ng locations. And then, the first indoor climbing gym here in Manila was put up. So, that was in 1994 Power Up. Mm-hmm. Yun. So, doon, dyan sa Tandang Sora, doon pa rin hanggang ngayon, hinuhold yung mga classes ng sport climbing for UP. So it is really in demand, no, every semester, even before, even if you have open 4 classes or mm-hmm. more, laging puno yon. So I would usually have yung mga freshmen, yung mga students ko palagi, mga mm-hmm. freshmen, gusto nilang matry yung sport climbing, and then they have easy access sa registration. So
usually, priority status.
So it's either freshmen or graduating yung mga students. So they have, you know, it's usually a very positive experience for the students, no, to try climbing. Kasi nga, for all the things that you were mentioning also earlier, no, exciting siya, challenging, mm-hmm. and then you get fit from doing it also. Uh-oh. So marami siyang different facets, no. So me, I started because of mountaineering, no. Mm-hmm. Yung iba later on, no, they go directly to the sport of rock climbing without mm-hmm. being a mountaineer, diba? Hindi na sila kailangan uh-huh. maging mountaineer para maging rock climber.
There you go. At marami pa tayong pagkukwentuhan tungkol sa sports climbing. Okay. Yan po ay sa pagbabalik. Pero kung may mga tanong po kayo, may gusto kayong comment, kayo ba na-experience yun ang mag-sports climbing, ikwento nyo naman sa amin ang inyong experience. Tawag lang sa 503-8288. O di kaya tumawag or mag-text sa 0927-220-8332. And of course, online din kami. I-like nyo na po ang Lab Ko Ang Sport sa Facebook. At doon din ay pwede kayong mag-post na inyong comments, suggestions, kwento, pabati, kahit ano. So, mag-time check muna tayo. Ang oras natin ngayon ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Kayo nakikinig pa rin sa Lab Ko Ang Sports sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pahimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules 5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan. Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Chey.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahook sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602.
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap ulit-ulitin.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Lab Ko Ang Sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Yan, nagbabalik po tayo dito pa rin sa Lab Ko Ang Sports. Kasama niyo pa rin ako si teammate Bianca at ang ating guest for today, si teammate Molly. Magandang hapon ulit, teammate Molly.
Magandang hapon ulit, teammate at Bianca.
Ang ating ang pinag-uusapan ngayon ay ang napaka-exciting at na sport ng sports climbing. At ito nga yung nakikita niyo po na minsan nakikita ko siya sa movies. Dito sila nagpa-party. Parang birthday party ng bata. Doon sila may climbing wall. Tapos yun yung kanilang activity.
Pwede kasi mag-setup ng mga small walls outside. Gaya ng nakikita niyo sa UP Fair. So usually, di ba minsan meron pang dalawang magkakaibang organizations nagtatayo ng climbing wall.
Ayun. Pero may tanong po ako, paano bang nagsimula to? May alam niyo po ba kung paano nagsimula yung sports climbing? As in, sports climbing in general. Kasi, sabi niyo nga, di ba, yes. Kayo, kaya kayo naging interested kasi UP Mountaineers kayo. Mm-hmm. Siguro outdoor climbing ito. Pero yung gantong indoor climbing.
Indoor. So, very similar siya dun sa kwento ko about yung how I started. Kasi, mga mountaineers din ang discover nung rock climbing. Kasi, pag umakyat sila, nakakasalubong sila ng mga sheer rock walls, rock faces. So, they had to find a way paano akyatin yung rock faces na yon. So, after a while, nagda-develop yung rock climbing as a separate sport. So parang ginagamit nila yon to practice yung difficult parts of mountaineering. Mm-mm. Naging separate siya. Tapos yung mga rock climbers, yun, yung naghahanap naman din ng year-round activity kasi they have said that rock climbing is addictive. It's an addictive sport kasi nga mataas ang adrenaline rush mo pagka nagka-climb ka. So they found a way to make it whole year-round. So, nagkaroon ng indoor climbing. So, imagine mo sa Europe or sa US, some parts of US, nag-ice pa, di ba? Nagsusnow. Mm-hmm. So, talaga hindi ka makakapag-rock climbing pag ganun yung weather.
So, malamig na, madulas pa.
Yes. So, they found a way to make an indoor climbing facility. So, that's how it started.
Dito naman po sa Pilipinas, paano siya? Paano
yun, ganun din. Yung group that I was with nung sa Mountaineers, yun yung nagtayo nung climbing facility.
Alright, at ito nga si Power Up.
Oo, tas Power Up na sa May Balara. So, I've been teaching sport climbing as PE since 98. So, about 13 years.
Mm-mm.
Almost 14, yeah. So, yun every semester, laging mataas ang demand for the class. So, sabi mo nga, nahirapan ka pumasok.
Hindi ko siya nakuha.
Ganun din yung sinasabi ng mga ibang students ko na nagpe-prerog. Kasi, ma'am, gagraduate na ako. Hindi pa ako nakakapag-enroll sa sport climbing. Talagang freshman pa ako. Gusto ko nang makuha yan. Ganun. So, minsan yan, I allow them to prerog kasi para naman ma-experience nila.
So, yun nga, maganda daw sa mga PEs natin dito sa UP.
Very varied, diba? We have the most.
Pwede mga experience.
Yes.
Ayun. So, sige, medyo maging technical po tayo. Paano pag ginagawa itong sports climb? Ano ba ang kailangang equipment? Doon muna tayo.
Okay. So, gawin ko na lang from the standpoint of being a student, no? Kasi I'm sure pag student ka, you have to confer also with your parents kung papayagan ka ba nila. Kasi anong isipin mo pag sport or rock climbing?
May height.
May height.
Uh-uh.
So, may safety factor yun, di ba? So, ang nangyayari is that when I get the students in class, talagang I tell them that safety is of utmost priority. Mm-hmm. So, we are paranoid about safety, no? Body-body system yan, and you're responsible for your partner. Mm-hmm. So, talagang kailangan, they have to focus also. So, aside from learning so many things, no, and developing fitness at the same time, meron pa silang dagdag na sense of responsibility for their partner and for their own safety kasi they have to check all the equipment that you have, diba? Mm-hmm. So, the advantage of doing climbing, no, sa indoor, like sa power-up na gym, you have all the equipment there. Tapos naka-setup na, meron ng safety systems, the ropes are there, the harnesses are there, the climbing shoes are there. Punta ka lang doon in your sports attire and you can already be ready for climbing. Tuturuan ka na kung paano.
Naalala ko po, nung pumunta ako doon sa Power Up, pumunta ako, wala lang, parang natripan lang namin. Sige, wala tayong ginagawa. Long
climb
break.
Tayo.
Climb tayo. Kasi mayroon akong friend na nag-sports climbing as okay. PE that time. Okay. Kaya pala sila nag-jogging. Basta meron, parang meron silang conditioning na ginagawa before that. Yeah. Pero pagdating namin doon, parang serious yung, hindi ko na maalala kung sino yung masikas instructor. Na, pero yung instructor. Mm-hmm. Pero serious siya na parang hindi ito laro-laro.
Yeah.
Na, parang in my head, yun na naman yung wall. Tapos mm-hmm. parang madali lang yan, parang gano'n. Mm-hmm. Tapos yung pinag-body-body nga kami. Yeah. May tinuturo sa aming belaying. Ano ba yung belaying?
Belaying is supporting your partner mm-hmm. while your partner is climbing up the wall. Mm-hmm. So, syempre, you have to take up the slack of the rope. Otherwise, mm-hmm.
pag nahulog siya,
diretso sa ground, uh-oh. Diba? So, you have to take up that slack. So, it's uh-oh. A support system for your partner.
Uh-oh. Meron po kasing mga equipment nga doon. Yes, so, it will help you go system. Up and go down. Yes. Ng safe at smooth.
Oo. So, tupansin mo, very serious yung instructor, mm-hmm. diba? Kasi kailangan nga, matutunan nyo muna yung basics. Once you know the basics and the safety systems, pwede na kayo mag-enjoy. Pero laging, you know, safety is priority talaga.
Alright. Pagdating po sa sports climbing, meron din bang levels? Or parang, kung gusto ko nang i-challenge yung sarili ko kagad sa isang mahirap na wall, like, uh-oh. Yung medyo naka-angulo in a way na malalaglag ka na, uh-oh. Pwede bang gawin ko lang yun basta-basta po? Or kailangan i-train ko muna?
Pwede mong gawin, pero, you know, doing that will be frustrating for you kasi mm-hmm. it's not easy. Sinatry mo na naman siya, di ba? Mm-hmm. So, you know that it's quite challenging. It's difficult, di ba? So, strenuous siya na activity. Sabi mo nga, isang climb lang. So, makit na yung katawan mo, di ba? So, like with other sports, no, kailangan meron kang tinatawag na progression. Mm-hmm. So, para naman hindi ka na-frustrate, no? Pangalawa, maganda yung pag-develop mo into a higher level.
Steady kasi, lang.
Oh, you're supporting yourself, no? Your entire body with just your tiptoes mm-hmm. and your hands. Eh, hindi naman tayo sanay na we are carrying our body mm-hmm. weight, no? Sa kamay natin. So, what you need to develop is also what you call kalyo. Kung pinilit okay. ng pinilit mo, no? Kahit na malakas ka pa, pilit ka ng pilit na akyatin mo lahat yon, no? In a short period of time. Pwedeng ano yung skin mo. Mag-blisters ka mm-hmm. and then it can peel off. So, that's not a good experience, uh-huh. diba? Baka hindi ka na bumalik. So, yung maganda yung
gradual
progression.
So, may times po na parang yung rocks, quote-unquote rocks, can be deceiving. Akala mo, kaya mong i-grip.
Yes.
Hindi pala.
Oh, iba,
or
iba
kaya
mong
tapakan. Mm. Magsaslide lang yung paa mo. Parang ganun.
So, yung levels nun, iba-iba. Actually, liitan mo yung mga grips, yung mga holds, liitan mo, o kaya gawin mong hindi positive, o kaya yung walls, mm-hmm. instead of straight up lang, medyo naka-negative angle siya.
Uh-uh.
Those are ways of increasing the challenge pag-akyat ng mga walls.
Yan, napapag-usapan po natin yung parang steady progression.
Yes.
Ano po ba yung mga skills na kailangan i-develop to be good in sports climbing?
Sabi nga nila, the only training for climbing is really climbing. Also. So,
practice.
Yes, you just need to practice. And then once you're getting more, you know, when you're starting a new sport, normally you feel awkward talaga eh. Mm-hmm. And then when you feel more relaxed about it, yung movements, no, you gain more grace while you're climbing. And then I think that's when you can start yung talagang training for climbing. Mm-hmm. So what they usually do, yung load the upper body. Kasi yun talaga yung once you start progressing, kailangan lumalakas yung upper body mo. You need to be able to do pull-ups. Okay, yung iba, lalo na yung mga guys na matagal nang nagka-climbing, they do weighted pull-ups. Mm-hmm. So, instead of just their body weight, they add more weight. So, di ba pag nag-weights kayo sa, kunwari sa gym, dagdadagdag kayo ng weights mm-hmm. habang patagal ng patagal. Yun, nagdadagdag din sila ng weights. Tapos, they pull up with those weights.
Parang hirap na
so, na. but that's the way, usually, that's how mm-hmm. they train. And of course, it's pagka-competitive rock climbing or sport climbing, strength to weight ratio is very important. Mm-hmm. Kaya nakita mo yung mga kaibigan mo, nagja-jogging sila.
Kasi kinokondition nila yung mga sarili nila.
Oo, kasi the more weight you have, excess weight, then mas masihirapan ka mag-pull mm-hmm. ng sarili mong weight. So medyo they're probably trying to make themselves more prepared for the activity.
Na-mention niyo po, merong competitive ng level itong sports climbing. Yes, paano po, sinong nag-hold ng ganitong competitions?
Since we've been joining yung international competition since 1995. Okay, tapos meron tayo dito locally, tapos may mga sinasalihan din abroad. So if you're familiar with the extreme games, so yun. May mga pinapadala tayo doon since the 90s. And then recently, last year, first time nag-SEA Games climbing, we got a gold. So hindi ako sure kung alam na ng lahat.
Talaga.
Pero we got a gold sa women's bouldering format. So there are the three different kinds of competition formats. One is the difficulty, the second is bouldering, and the third is speed.
When
so,
you say bouldering,
it's the yung wall, you don't need ropes. Okay, so it's a bit more difficult in a way. You need a lot of technique and a lot of power. Kasi mababa lang yung wall, but the problem is really hard. So from when you get to the top or when you get to your goal, jump down ka na lang.
Ah, okay.
So it's extremely difficult.
So there's the difficulty, the bouldering, and then the speed.
Speed naman. Unahan.
Uh-uh.
So, pero fun to watch.
kasi parang nagkocrawl na ants sa wall.
Unahan lang. Alright.
So, dahil, kailan po umalis ng ating teammates.
Oh, sorry. I need to.
Ano ba ang, kamusta ang reception ng Pinoy? Since relatively compared to other sports, it's a new sport in terms of the timeline. Ano, paano in-embrace ng Pinoy itong sports climbing?
Oh, I think up to now, no, it's still being discovered as a regular recreational sport kasi in the minds of some people na parang extreme pa din siya. So, we really have to get out there and nakikita naman nila like sa malls, minsan may mga setup ganun. So, it's the way of yung mga climbers to reach out to the people and try it. Pag na-try nila, then they already know, nasabi rin nila sa iba na, yung mga students, di ba? So pag na-try nila, they bring their families as well, gano'n,
para bonding, ma-expose some kind of bonding
pa. Oh, kasi it's really a social activity. Eh. So may potential siya both recreational and competitive. So,
Anton, yung ano po, what you call this, yung pagdating naman, sinasabi nyo kanina, kinakwento nyo na, for example, may mga promotions na dito sa, sinasabi
sa Power Up.
Yung mga, para ma-encourage yung mga, kunwari, naalala ko nga, kaya ako nadala dun sa Power Up, ay dahil pag nagdala daw siyang kaibigan, may free climb siya or something. Or pag na-fill up niya yung card na yun, magkaka-free climbs siya. So may mga ganong promotional strategies para ma-encourage yung sports climbing.
Yes, up to now, yung mga students, minsan binibigyan sila to get a chance for them to climb more, no? Dala ka ng friend, then you will have a discount, yung mga ganun. So up to now, gabi ng babae, I think on Tuesday nights, they get 50% off the climbing rate, things like
girls,
that.
Girls, punta na doon. Kakaibang ladies night naman.
If you want to call about that, no, I think the gym is open from 2 till 10 every day. The phone number is 932-7273.
So 932-7273.
If you want to call for the promos and the schedules.
There you go. Ayan, bago tayo mag-end ng interview natin. How about, meron bang mga groups or organizations? Kasi diba, usually from these sports, merong nabubuong mga organizations. Meron po ba ang sports climbing?
Yes, matagal na yung organization natin, Sport Climbing Association of the Philippines Incorporated. So that's SCAPI. It's been around since the 90s. Pero recently lang, in the last 4 or 5 years, na NSA na siya. So actually, when they go out, meron silang some sort of support from the PSC. Tama ba? Or POC?
POC.
Right. Okay. Tapos yun yung nagpunta sa SEA Games. Yun. They were able to get support. And buti nga, no? That we were able to get that medal. Kasi hindi din ganun ka. The last na we get a gold, but we got a gold in the first ever SEA Games for climbing.
It's
happy.
A sign na we're kind of good at it.
Yes,
siguro.
In Asia, mabilis natin nahabol yung mga iba nating mga neighbors. Mm-hmm. So, yan, it's very good.
Alright. So,
good for the sport.
There you go. At bago magpaalam sa teammate mo, may gusto po ba kayong i-promote? Or last words about sports climbing?
It would be good, no, if hindi nyo pa nasusubukan, subukan ninyo kahit na anong edad, pwede kayong sumubok. Pero tayong mga walls na napakadali lang, no. Of course, if you want to challenge yourself, titirayin nyo rin yung mga mas mahirap. Pero kahit na batang-bata, 4 or 5 years old, mm-hmm, buong pamilya pumupunta doon para mag-try, no, ng climbing. Try nyo po, and if you enjoy it, it might be something na you can pursue, no, and mm-hmm, to keep yourself fit, no, both in your muscles and in your cardiovascular, no? Mm-hmm. They have discovered nga na it can also have those benefits, not only yung para sa muscles.
There you okay. go. So, thank you, teammate Molly, for
thank you, teammate
for
Bianca.
the quick interview. At,
thank you very
sana
much
marami
for having
pang
me.
Maging interested at mag-try ng sports climbing. Talaga na sinabi ni teammate Molly, all you need to do is try. Have that one go. And then,
exactly,
we'll see from there kung anumang mangyayari sa iyong sports climbing career. So, kailangan muna natin mag-time check. Mag-break po muna tayo. Oras natin ngayon ay 35 minutes after 5. Kayo nakikinig pa rin sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP pa sa maunlad na bayan, dito kasali.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, makinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, usapang pampalakasan, puwera bulahan. Sa alas 5 ng hapon, ang hatid sa inyo ng LabCo ang sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta nakatutok dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Ngayon, nagbabalik po tayo dito pa rin sa Love ko ang sports. At ilang minuto na lang, 20 minutes na lang bago mag-alas 6. Grabe, may countdown talaga ako. At ako na lang po mag-isa dito, teammate Bianca. Kinailangan na pong umalis ni teammate Molly kasi may iba pa siyang engagement. Pero marami tayong natutunan tungkol sa sports climbing in fairness. At kung may isa doon na tumatak talaga sa akin, it's to try. Although ako na-try ko na, kayo mga teammates, baka gusto nyo pa rin i-try itong sports climbing and see if this recreational activity is for you. At yun nga yung sinabi niya, pwede nga parang bonding activity siya, diba? Na pwedeng you can bring your friends or your family. Ngayon nga ako nakikita nga sa mga movies or sa mga TV shows, doon sila nagpa-party, like a birthday climb, mga ganong tipo. At ang maganda doon, indoor climbing siya. So, very controlled ang inyong environment. So, since meron ako actually itong ginoogle na mga rock climbing tips and techniques. Mula siya sa outdoorswithdave.com. Ito, medyo isha-share ko sa inyo itong mga tips na to. Baka sakaling magamit nyo at ma-encourage kayo na mag-try ng sports climbing. So, sabi niya, number one, picture yourself on a ladder when you climb. Move from one hold to the next as relaxed as if you were ascending the steps of a ladder. So, one step at a time. So, parang ang hagdan. Kung yun daw yung first technique na pwede niyong gawin. Pangalawa, avoid over-gripping holds with your hands. Huwag masyadong tight yung hold nyo dun sa mga rocks, kumbaga. You will quickly tire your arms out. Kasi nga, di ba dito, parang malaking portion ng weight mo ay nasa upper body mo at sa pag-pull mo sa sarili mo. So, ayaw mo naman na ma-exhaust ka na nasa pangalawang rock ka pa lang, na-exhaust ka na, di ba? Ayan. Pangatlo, use your feet like you would use your hands. Kasi parang isipin nyo dito, instead na nagko-crawl kayo, ay nakapatiwarik. So, kailangan, sakto lang, para hindi rin matire yung arms nyo, tapos yung feet nyo, ang dami pang energy, di ba? Pang-apat, trust your feet. You can stand on your legs all day. You don't hang with your arms all day. So, too often, people hang on their arms and then fall off, sailing right past a monster ledge they could have had their feet on. So, kung medyo malaki naman yung rock, try mo muna kung achieve nung feet mo yon. At kung hindi, tsaka na lang yung hands. Parang ganon. Panglima, trust your belayer. Ito nga yung shinare kanina ni teammate Molly. Ito yung nag-a-assist sa'yo sa iyong pag-pull up at sa iyong pag-release sa pababa. Siya yung may hawak na yung nung harness mo. So, nung ropes. So, kailangan itatrust mo yon. At kung di kayo good friends, nako, mahirap. Naalala ko nung try kami ng sports climbing, tinanong ako ng instructor kung kaibigan mo ba to? Do you trust him with your life? May mga ganun siyang tanong na medyo pa joke, pero seryoso daw yun. Kasi instead na yung focus mo malalagay pa dun sa distrust mo sa iyong belayer or yung nag-assist nga sa iyong pag-climb, mag-focus ka na lang dun sa iyong pag-climb. So, if you are worried your belayer doesn't have you, find a new belayer you can trust. Napaka-importante ng trust. Pang-anim, concentrate on what is within reach. So, marami sa atin, gusto nating achipin kagad yung nasa pinakataas, pero kailangan muna ay look closely kung ano yung maaabot mo. Sometimes, you can use an intermediate hold. So, to get to a better hold. So, merong mga rocks dyan na akala mo walang use. Pero yun pala, pwede i-grip mo yun ng sandali para mas mag-grip mo yung mas mataas o yung mas mahirap ma-reach. Number 7, climb from bottom up, not top down. So, of course, if you can see the top of the route, look to see if there's a pattern working from the goal down to where you are. But when you start to climb, focus on climbing at the bottom of the route as you climb up. So, tingnan mo. Pwede sigurong take a step back at tingnan mo. Parang markahan mo na kung ano yung sa tingin mong pwede mong gamitin or madaanan, di ba? Ayan, number 8, climb in an X shape with your hips being the middle of the X. So, ano yun? Hang with your arms straight. Your skeleton can take much more of a load than your muscles can. So, if the heel of your foot is hanging too far down, you may notice your legs start to shake like a sewing machine. So, ito daw ay very, very common. So, simply apply more weight to your toes so your calf muscle spasm can stop. Mahirap nga naman yun. Pero, if ever, yun naman yung silbi ng belayer na tao. All you have to do is give a signal if hindi mo na kaya, eh, wag namang pilitin talaga. So, yun nga yung diniscuss din kanina ni teammate Molly na kaya importante yung progression. Yung pakonti-konti, start to the basic wall and then tsaka na yung mas mahirap, mas negative na mga walls, ganyan. Number 9, fear of heights is normal. Climbing is all about conquering those fears. Time will cure the fear of heights. A good trick is to look down no further than your feet to correctly place them on the best part of the hold. So maybe, yung sports climbing maging good way din siya to conquer your fears. Ikaw ba, may fear ka ba ng heights? So, yun nga, normal lang siya. So, huwag mong takutin yung sarili mo, pero try mo rin i-challenge yung, try to take that risk to climb that high wall. At pang-sampu, take your time. Kung wala ka naman sa isang race at hindi ka naman nakikipag-compete, eh wag kang magmagaling at magmabilis. Unless na magaling ka na talaga. Climb like a cat does. Quiet, deliberate, and precise. Picture the move and then execute it. Use all of your limbs, not just two yan. Sabi nga kanina, use your arms, but use your feet as well. Tapos i-distribute mo yung movement sa kanila. The lower the angle of the climb, the more time you have, so use it. Make each move as fluid as possible. So dito, importante yung coordination ng eyes, ng hands, at ng iyong feet. Hindi pwede na may in-exhaust ka lang na isa or climb ka lang ng climb. Hindi mo naman tinitignan kung saan ka patungo. Malay mo, yung pala, climb ka lang ng climb. Tapos on, pagilid lang pala yung movement mo instead na pataas. Ayun. So, ito yung 10 tips mula sa outdoorswithdave.com na share natin dahil, yun nga, it was all about sports climbing for today. So, pero bago tayo mag-break, mag-time check muna tayo. Sa ating pagbabalik ay meron akong konting sports news na i-share sa inyo. So, ang oras po natin ngayon ay 15 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Kaya nakikinig pa rin sa Lab Kong Sports sa DZUP 1602 na isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Matinong usapan para sa maunlad na bayan. DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka. DZUP para sa maunlad na bayan. Dito kasali ka.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para kang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain.
You're nothing but a second rate. Trying hard. Copycat.
Kakagat ka ba?
Trivia.
Soundtrack. Issues.
Trends.
Technology. At iba pang mga channelin sa pelikula. Film lessons on air sa Cine Chichiria.
Ngayong Biyernes na, alas 6 ng hapon.
Chicha na sa Cine Chichiria.
Sa Radio School, dito sa DZUP 1602.
Walang himala!
Kagat na!
Ready ka na bang mag-business? Handa ka na bang malaman ang mga pasikot-sikot ng negosyo? Ano pang hinihintay mo? Makinig na sa That's Entertainment Season 2. Ang programang sasagot sa iyong mga katanungan tungkol sa negosyo at kabuhayan. tuwing Biyernes mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon dito lang sa DZUP 1602, kasali ka! Tara na! Negosyo na!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali na, bayan!
Isang oras ng talakayan hinggil sa mga isyu ng batayang sektor ng lipunang Filipino.
Sali na, bayan!
Ang tunay na boses ng mamamayan sa radyo ng pamantasan ng bayan.
Sali na, bayan!
Handog sa inyo ng premyadong grupo ng Kodaw Productions.
Sali na, bayan!
Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon.
Sali na, bayan!
Makinig, makilahok, dito lamang sa dulong kanan, 1602 kHz, DZUP AM. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Love ko ang sports. Oras natin ngayon, 10 minuto na lang bago mag-alas 6 ng gabi. At kasama nyo nga po si teammate Bianca. So ngayon po, medyo hindi natin nakasama si teammate Kiko dahil may pinuntahan nga siya. Pero nakasama naman natin si teammate Molly at nakipagkwentuhan siya sa atin tungkol sa sports climbing na parang excited na ako ulit i-try. Ikaw ba Kuya Mark, nakapag-sports climb ka na? Try mo sa UP Fair. Oops, sa February pa yon. Baka imposible na. Pero try nyo guys. Wala lang, parang for more experience. Kung hindi nyo pa na-experience yung outdoor climbing, ato, try nyo muna indoor para mas kontrolado nga at mas safe. Diba sabi nga ni teammate Molly kanina, importante ang safety. Pero dahil nga kanina medyo nagmadali tayo, hindi natin nabasa ang ating sports recap for today. So eto muna tayo, sports recap muna. Sports Recap! Yan, unang-una sa ating sports recap. Mga batang atleta sa Mindanao, handa na para sa Batang Pinoy Games Mindanao Qualifying Leg. Nagsimula na ang 4-day Mindanao Qualifying Leg ng Batang Pinoy Games sa Dagupan City. Mahigit kumulang 1,000 mga batang atleta ang sasali at maglalaban-laban sa athletics, swimming, arnis, badminton, boxing, chess, lawn tennis, karate, taekwondo at table tennis. Ang mga magwawagi ay sasali naman sa National Championship na gaganapin sa Iloilo City mula December 5 hanggang December 7. Pangalawa naman sa ating sports recap, Abad nakuha ang silver medal sa pagtatapos ng Powerman Duathlon Asian Championship. Mula sa panglimang pwesto noong nakaraang taon, umakyat sa second place position si Mirasol Cabaleño Abad sa talang 3 hours, 20 minutes at 39 seconds sa elite female category ng 11.4K run, 64K bike at 11.4K run race. Nakapasok din sa top 10 ng male category ng nasabing kompetisyon sina John Chicano, Robinson Esteves at John Valdez. Umaasa naman ang mga atletang Pinoy na makapasok sa 2013 World Games sa pagsabak nila sa Century ASTC Asian Duathlon Championship na gaganapin ngayong buwan sa Subic Bay. Ito umano ang magiging qualifying competition kung saan ang top 5 qualifiers ay makakasali sa 2013 Elite Duathlon World Championships na gaganapin sa Colombia sa susunod na taon. Around July po yata yung gaganapin. Pangatlo sa ating mga balita, more about ano na naman to, mga Asian Championships. Ito ay Lavandia, nakapagtala ng panibagong tala sa javelin throwing. Nagpahitang gila si Erlinda Lavandia sa larangan ng javelin throwing sa pangatlong araw ng 17th Asia Masters Athletics Championship sa Taipei. Kinikilala si Lavandia bilang isa sa mga pinakakinakatakutang javelin throwers, lalo na sa pagtala niya ng panibagong record na 32.26 meters sa kanyang pang-anim at huling tapon sa 60-64 age bracket. Nakakuha naman ng injury si Elma Muros Posadas sa 80-meter hurdles at agad na isinugod sa Taipei City Sports Park Clinic. Isa raw itong malaking setback sa magiging performance ng Philippine team, lalo na't inaasahan nila ang magiging performance ni Muros Posadas sa long jump at 4x100 relay. At ito naman sa foreign sports, mula sa mundo ng tennis para sa mga tennis fans, Djokovic dapat tanghalin na world's number one ayon kay Federer. Ayon kay Roger Federer, wala na raw debate kung sino pang magiging world's number one tennis player, lalo na sa pinakitang performance ni Novak Djokovic sa nakaraang mga tennis match. Pinili ni Federer na wag nang depensahan ang kanyang Paris Masters title sa kadahilan ng hindi na raw makatarungan para sa kanya ang sobra-sobrang magkakasunod na mga torneo sa Paris at London. Dagdag ni Federer, hindi raw basta-bastang makamit ang numero unong posisyon dahil indikasyon daw ito ng iyong naging laro sa buong taon. Magpapatuloy naman daw si Federer sa kanyang pag-iensayo at susubukan muling makuha ang titulo sa susunod na taon. So yan po ang ating sports recap for this week. At ayan, 5 minuto na lang and we have to end our program na. At susunod po ay ang Usapang Media kasama po si Classmate Mel. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod na linggo, abangan kung ano namang usapang sports ang ating pagkukwentuhan dito sa Lab Kuang Sports. Syempre, ang programang handog sa inyo ng College of Human Kinetics at ng DZUP 1602 kasali ka. Pero kung meron pa kayong mga komento, kung gusto nyo ngang magtanong tungkol dun sa mga naging kwentuhan natin kanina, pwede pa rin kayong tumawag sa 503-8288 o di kaya tumawag or mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong mag-PM sa amin, send us a message sa Facebook, i-search lang po ang Lab Kuang Sports. That's LAB, Lab Kuang Sports sa DZUP 1602. At bantayan nyo yun kasi minsan naglalabas din ng sports updates. At syempre marami pa kayong matututunan through Lab Kuang Sports. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod na Martes ulit, 5 to 6 p.m. Next week, may kasama na naman tayong bago. So abangan nyo po yan. Syempre dito lang yan sa Lab Kuang Sports sa DZUP 1602. Kasali ka. Magandang gabi po. Susunod na ang Usapang Media.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Lab Kuang Sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.